Ահա և ծանոթ դուռը։ Միգելը մի հարվածով բացեց ու կանգ առավ։ Աղոթքի նստարանի վրայից վրթովված ոտքի ելավ սուր քթով, մագաղաթագույն դեմքով անծանոթ երիտասարդ մի քահանա և հանդիսավորությամբ տեղեկացավ այցելության նպատակի մասին։ Սերվանտեսը քթի տակ ներողություն խնդրեց։ Նա մի հայացք գցեց սենյակի վրա։ Հաննիբալյան գորգերն իրենց նախկին տեղում էին։ Քահանան ոչինչ չգիտեր։ Այս պատերի ներսում իրենից առաջ ապրել է Ինդեքս կոնգրեգացիայի մի աստիճանավոր։ Կանոնիկոսի անունը նա ոչ մի անգամ չի լսել։ Սերվանտեսը քայլերն ուղղեց դեպի ակվավիվայի ապարանքը։ Նա վեհերոտ կերպով դուռը թակեց։ Ոչ ոք չպատասխանեց։ Ամեն տեղ դատարկություն էր։ Կից սենյակների դռները կրնկի վրա բաց էին։ Չորս կողմում մեռելային լռություն էր տիրում։ Վերջապես բարապանը անծանոթ զինվորին ամեն ինչ պատմեց։ Ոչ մեկը կենդանի չէր։ Կանոնիկոս Ֆումագալին խստապահանջ պապից հետո երկար չապրեց, իսկ նրա մահից 10 օր առաջ վախճանվեց կարդինալը։ Նրան թաղեցին Լաթերանում։ Բարապանը իր բարձր գրասեղանի մեջ սկսեց ինչ-որ բան որոնել։ «Պարոն զինվոր, ինձ մոտ մի թուղթ է պահված», սիրալիր կերպով ասաց նա։ «Կարդինալի մահից հետո այդպիսի թղթեր բաժանեցին. դուք էլ դժվար թե կարողանաք կարդալ, այստեղ լատիներեն է գրված»։ «Համենայն դեպս տվեք», ասաց Սերվանտեսը։ «Դժվար է հավատալ», ձեթից հայգաճրակի լույսի տակ մշուշապատված աչքերով կարդաց նա, «թե ամբողջ քաղաքը ինչպես էր թախծում, երբ նա մահացավ, որովհետև իր հեզությամբ ու անմեղությամբ բոլորի կողմից սեր ու հարգանք էր վայելում»։ «Իրոք, որ այդպես է. Էզահան փույր էր ու անմեղությամբ լի», այնուհետև արտասանեց նա ու թերթիկը վերադարձրեց։ «Նրա համար երանություն է պատրաստված»։ «Ամեն», ասաց բարապանը։ Սրահներով ու մտնող բակերով անցնելիս Սերվանտեսը փնտրում էր այն աշտարակը, որտեղ մի ժամանակ ապրել էր։ Նա իր առջև փլատակներ տեսավ։ Աշտարակը քանդել էին։ Երկար կանգնեց նա այնտեղ։ Թանձրացող խավարի մեջ փլատակները նման էին հսկայական քանդված սյան, որ հին ժողովուրդների մահարձաներ հիշեցնում։ Թեև դարպասները հիմա հավանաբար չէին պաշտպանվում, այնուամենայնիվ Սերվանտեսը գնաց դեպի փոքրիկ Պորտա Պոստերուլան, որ դուրս էր գալիս դեպի կավապատ պարապուտը։ Նա շրջանցեց պալատի շենքը, հաղթահարեց պարիսպներն ու փոսերը և բորգոյի խաղաղ նրբանցքներով հասավ սուր փրեշտակի կամուրջը։ Մոտակա պանդոկում գիշերելու տեղ գտավ և առանց իր խցիկի լույսը վառելու ընկավ անկողնու վրա։ Հաջորդ առավոտյան շատ վաղ ոտքով շարունակեց իր ճանապարհը դեպի հյուսիս։ Նա քայլում էր առանց բեռի։ Ուսից կախված էր կաշվե փոքրիկ պարկը։ Նույն տեղում ճոճվում էր նաև սաղավարտը, որ հեռվից նման էր կացայիկի։ Թուրն ու վահանը թողել էր գումակում, իսկ ատրճանակն ու դաշույնը խրել էր գոտու մեջ։ Գլուխը արևից պաշտպանում էր փոքրիկ հանգույցներով կապված թաշկինակով։ Նա մի փայտ էր կտրել, վերցրել ձեռքն ու գավազանի նման թափահարելով քայլում էր։ Նա գնում էր առանց շտապելու։ Ճանապարհին տեսավ գեղեցիկ ջրհորներով Վիտերբոն, Բորզենյան ժայռոտ լիճը, խիստ ու վեհապան Սիեննան։ 10-րդ օրը կանգ առավ Տոսկանայի խաչմերուկում։ Աջ կողմում Ֆլորենցիան էր։ Ոտքով քայլելով 5 ժամից կարելի էր հասնել այնտեղ, բայց նրա ճանապարհը այդ կողմը չէր։ Ստվերոտ սոսու տակ մի փոքր հանգստանալուց ու խորհրդածելուց հետո պարկն ու գավազանը նորից ձեռքն առավ։ Առնոն անցավ և շեղակի շարժվելով ուղևորվեց դեպի ծով։ Գեղեցիկ ու խաղաղ էր տարաժամ լույսի տակ։ Նրա առջև փռված երկիրը, շագանակենիներով ու թթենիներով ծածկված բլուրների անորոշ ուրվագծերը, լանջերի վազերը, այգու նման մշակված հովիտը։ 4 կողմում ազատ ու անհոգ փռվել էին գյուղացիների տներն ու վիլլաները։ Երևում էր, որ երկար ժամանակ է, ինչ պատերազմներն այս երկիրը չեն ավերել։ Ոլորապտույտ ճանապարհը մի բլրից դեպի մյուսն էր բարձրանում։ Լուսնյակ գիշեր էր, բայց քայլող զինվորն արդեն հոգնել էր։ Հանկարծ նրա առջև դարպասով մի պատ հայտնվեց։ Անտառը թեքվել էր հրակնատների վրա։ Հետևում ոչ տներ էին երևում, ոչ էլ աշտարակներ։ Դարպասի առջև, սեղանի շուրջը, նստել էին զինվորներ, ու ջահի լույսի տակ զառ էին խաղում։ Սերվանտեսը նրանց հագուստներից իմացավ, որ դրանք գերմանացի լանցքնեղտներ են։ Նրանք անվրդով փակեցին Միգելի ճանապարհը, և որպես բացատրություն ցույց տվեցին նրա զինվորական զգեստը։ Սերվանտեսը հասկացավ, որ զինված օտար երկրացիներին ներս չեն թողնում։ Բարերով դժվար էր բացատրել։ Նա ծիծաղելով գոտու տակից հանեց իր ատրճանակը և բեմական անզոր շարժում անելով նշան բռնեց քաղաքի պատի վրա։ Նրանք հասկացան, ծիծաղեցին ու ճանապարհ տվեցին։ Ներսի պատնեշը ամբողջովին ծածկված էր ծառերով։ Դա հենց այն անտառն էր, որի հետևը թաքնվել էին աշտարակները։ Նա քայլում էր խնամքով սալարկված նեղ փողոցներով։ Դրանք ամայի էին։ Սերվանտեսը անցավ ջրանցքի նմանություն ունեցող ինչ-որ բանի վրայով ու հայտնվեց քաղաքի մյուս ծայրամասում։ Քիչ հեռու գտնվող տնակի գետնին հավասար փակոցափեղկերի արանքներից դեռ լույս էր երևում։ Դռան վրա մետաղյա գլխարկով մի կռած ձեռք էր ցցված։ Լուսնի լույսի տակ առկայծում էր սև լաքով վերջերս նորոգված հյուրանոցի ցուցանակը։ Նա դուռը թակեց։ Չորրորդ հարվածից հետո վերջապես բաց արեցին։ Մոմը ձեռքին դուրս եկավ տիրուհին, վախեցած դեմքով մի երիտասարդ գերկին։ Միգելն ապաստան խնդրեց. «Շատ ուշ է, պարոն զինվոր», երկչոտ ասաց նա։ «Ճիշտ է, ուշ է և բոլորն էլ պետք է քնեն»։ Դեռևս տատանվելով կինը նրան ներս թողեց ու սանդուղքով ուղեկցեց վերև։ «Ինձ մի բաժակ ջուր ու հաց չեք բերի»։ Արդեն սենյակում ասաց նա։ Կինը գլխով արեց։ «Դուք իսպանացի եք»՝ դռների մեջ հարցրեց նա։ «Ինչպես երևում է, նրանք ձեզ դուր չեն գալիս»։ «Մենք նրանց լավ չենք ճանաչում, այստեղ հազվադեպ են լինում»։ «Անցյալ տարի մեկը կար, միայն թե նա բոլորովին ուրիշ էր»։ «Ինչպիսին էր»։ «Հպարտ էր»։ Միգելը մտադիր էր առավոտյան շարունակել իր ճանապարհը, բայց մնաց։ Հիանալի քնեց մաքուր ու փափուկ անկողնում։ Վաղուց այդպես չէր քնել։ Ճանապարհներին գտնվող հյուրանոցներից և ոչ մեկում նա ապակեպատ լուսամուտներ ու լվացարաններ չէր տեսել։ Ներքև իջնելով նկատեց, որ սև գլխարկը համարյա կպած է քաղաքի պատին։ Ծառերով բոլորատնկված ներսի պատնեշից տունը բաժանված էր միայն մի փոքրիկ այգիով, որտեղ գետնի մեջ ամրացված էին երկու քարե սեղան և նույնպիսի քարե նստարաններ։ Սերվանտեսի համար բերեցին առավոտյան ապուրը։ «Դուք այստեղ շատ մոտ եք գտնվում թշնամուն»՝ դիմեց նա իր դիմաց նստած տիրուհուն։ «Թշնամին, որ գա անմիջապես ձեր այգին կմտնի»։ «Օ, նրանք մեզ մոտ չեն գա. Վիեննայի կայսրը մեզ կպաշտպանի»։ «Ուսանք»։ «Մենք նաև մեր արտոնություններն ունենք»՝ հպարտ ասաց նա։ «Մեզ մոտ երբեք ինկվիզիցիա չի եղել»։ Պարզվեց, որ պատով շրջափակված այդ վայրը, ուր ընկել էր Սերվանտեսը, Լուկկա քաղաքն էր։ Դա հանրապետության կամ հերցոգ չունեցող հերցոգության նման մի ինքնավարական խաղախամայնք էր, որ գտնվում էր հռոմեական կայսրության հովանավորության տակ։ Նրա լանցքնեղտները քաղաքային դարպասի մոտ ջահի լույսի տակ զառ էին խաղում։ Եկան երեխաները, 8 տարեկան աղջիկը և նրանից մի 2 տարով փոքր տղան։ Դրանք գեղեցիկ ու մաքուր արարածներ էին և շատ նման էին տանտիրուհուն։ «Անմիջապես երևում է, թե ով են նրանց սնուցել»՝ ասաց Սերվանտեսը։ «Այս դեպքում արդեն չեք կարող հրաժարվել»։ «Հենց այդ է, որ սխալվեցիք, պարոն զինվոր, միայն փոքրիկն է իմը»։ Աղջիկը նա թեքվեց Միգելի կողմը և շշնջաց. «Մասում սրանից 4 տարի առաջ մահացած քրոջս աղջիկն է»։ «Օ, որքան մարդը լավն է լինում, այնքան նրան ավելի շուտ ես կորցնում»։ «Որքան լավն էր իմ ամուսինը»։ «Դուք արդեն այրի եք»։ «Այդքան երիտասարդ»։ 17 տարեկան ամուսնացա, բայց նա փոքրիկին այդպես էլ չտեսավ»։ «Հիմա արդեն 24 տարեկան եմ»։ «Կյանքս վերջացավ»։ Նա մտազբաղ հոգոց անեց։ «Դե իհարկե, Ինչ խոսք, որ 24 տարեկանում ոչինչ այլևս չի կարելի սպասել։ Կինը անորոշ ժպտաց։ Նրա փոքրիկ մարմնից ինչ-որ արտակարգ սիրալիրություն ու դյուրահավատություն էր բխում։ Դեռ անկողնուց նոր էր վերկացել, բայց արդեն հասցրել էր մաքուր հագնվել ու խնամքով հավաքել իր պղնձագույն, թեթևակի գանգուր մազերը։ Տղան բարձրացավ նստարանի վրա։ Նա կանգնել էր մոր կողքին ու ակնապիշ նայում էր սերվանտեսի ձախ ձեռքին։ «Այդ ինչ է»՝ ժայռանման գլդոնը երկյուղով ու հետաքրքրությամբ մատնացույց անելով հարցրեց նա։ «Միթե թև է»՝ մայրը շիկնեց։
«Դոմենիկո, միթե կարելի այդպես հարցնել»՝ զայրացած բացականչեց նա։
«Թողեք նրան»՝ «Քո երկու թաթիկները իհարկե ավելի գեղեցիկ են»՝ ասաց նա և աջ ձեռքով քնքշությամբ գրկեց երեխային։
«Ինչ էր ասես, որ չեք քաշել, պետք է անպայման պատմեք»։
«Դրանք արյունալի պատմություններ են, ձեր ինչին են հարկավոր»։
«Հենց այսօր երեկոյան, դուք դեռ չեք գնում, այնպես չէ»։
«Լավ, ես կմնամ»՝ ասաց Սերվանտեսը։ Նա չգնաց նաև երրորդ ու հինգերորդ օրը։ Խաղաղ աշխատանքով լի, անհոգ և ուրախ կյանքը իր հմայքով գերել էր նրան։ «Դուք չափազանց դյուրահավատ եք, տիկին»՝ մի անգամ ասաց նա։
«Որտեղից գիտեք, որ ես կարող եմ վճարել»։ «Եթե ձեր փողերը վերջացել են, ինձ մոտ կթողնեք ատրճանակն ու դաշույնը»։
«Այդ դեպքում ես էլ պետք է մնամ»։
«Մնացեք»՝
կամաց ասաց կինը։ «Ասենք սև գլխարկում կյանքը էժան էր. մի բաժակ թույլ զովացուցիչ գինին ընդամենը 1 սոլդո արժեր. այդ պատճառով էլ գործը հիանալի էր գնում, և պանդոկը միշտ լեփլեցուն էր լինում մարդկանցով. իսկ երեկոները, երբ խաղաղվում էր, հարևանները հավաքվում էին Սերվանտեսին լսելու»։